che preguntan che a Torre de Babel e quen son os fillos de Noé. Se che preguntan que a Torre de Babel e quen son os fillos de Noé. Busca na Biblia, busca e verás que Deus che fala del da súa alianza fiel con Abraham e o povo de Israel. Recitar os salmos de David, se queres aprender de Salomón. Se queres recitar os salmos de David, se queres aprender de Salomón. Busca na Biblia, busca e verás que nela Deus deixou a palabra de amor, sabedoría, forza e perdón. Queres escoitar a mesma voz de Deus nas palabras ditas por Jesús. Se queres escoitar a mesma voz de Deus nas palabras ditas por Jesús. Busca na Biblia, busca e verás que se fixome foi cravado nunha cruz para alcanzar todos a salvación.